Selamat datang di Mapaba. Mari pada baca.
Wey, wey, wey,
wey. Ini adalah episode kita ya. Terbaru nih. Terbaru. Asik.
Akhirnya kita update seminggu sekali lagi.
Akhirnya Rega bahas buku lagi juga.
Wey, akhirnya Rega bahas buku.
Tapi dipikir-pikir kita nih kayak terlalu sering bahas fiksi ya sekarang ya. Udah jarang banget nih non-fiksi. Terakhir kapan ya?
Bahas non-fiksi apa?
Bahas non-fiksi ya?
Kapan ya terakhir ya? Gue bahkan lupa loh.
Terakhir ini yang Homo Deus sama Fadel.
Bukan, ada lagi.
Ada lagi deh kayaknya.
Oh iya, buku Call Self-Improvement ada, Ilham.
Apa? Oh ini, yang merah-merah itu. Good to Great.
Ah,
itu tuh paling terakhir.
Oh iya, terakhir
Good to Great. Dan pasti gue itu.
Iya, pasti.
Pasti.
Pasti self-improvement banget kan, Ilham.
Apa? Biografi kita masih sering bahas lo.
Gua udah lama.
Udah lama enggak bahas.
Udah lama, udah lama. Harusnya bahas Pram ya, Februari ya.
Pram, tapi udah lewat.
Udah lewat, tapi udah. Atau lewat. Siapa nih Februari? Valentine.
Valentine. Valentine
ya, budaya barat. Haram.
Oke, ada berita apa hari ini Dian Sastro?
Jangan bahas ya, kan beda udah beritanya.
Bener.
Iya.
Ada keramaian apa ya sekarang ya?
Lagi ramai itu kali, mau puasa.
Oh, minyak goreng. Minyak goreng langka.
Masih ya?
Emang masih ya?
Minggu depan tanggal berapa?
Apa dong? Ya, minggu depan apa dong?
Ngeteknya aja Valentine aja. Minggu depannya udah.
Udah lewat ya?
Udah lewat, cuk.
Berarti ini Valentine aja. Sama hari Valentine.
Bahas korupsi deh, korupsi kan gak bakal pernah punah.
Benar, nah, ya, abadi. Nah, abadi.
Ada bukunya bahas korupsi gak?
Atau bahas kisah percintaan. Ini gue baru lihat di Instagram, bre.
Apaan?
Selamat ini apa?
Lu kiss, baru lihat
award, kiss award.
Lu baru lihat pendengar yang nonton tuh udah.
Aturan yang kita lalu. Kita ngangkat yang apa konten bucin itu ya? Pas Valentine ya.
Iya.
Pas lagi.
Iya, ntar pas lagi ya.
Atau bikin lagi kali.
Tapi sama.
Tapi lu mau nambahin enggak? Itu kan dari gua tuh idenya tuh. Ada siapa? Ada Laila Majnun, terus ya rata-rata ini ya apa Shakespeare kan pasti lah ya, bucin-bucin pasti.
Kurang satu si Dylan Milea ya.
Dylan Milea. Ah, oh, gua enggak iya, baca Dylan, soalnya. Dylan
Milea. Vanderwitch
juga gua belum baca sih.
Iya. Yeah.
Tapi yang paling bucin sebucin jam menurut gua ya Laila Majnun sih, enggak ada lawan
iya,
itu
iya,
udah.
Laila Majnun.
Sampai gila aja, sampai ke hutan-hutan, sampai ninggalin keluarganya, sampai orang tuanya meninggal.
Ramayana break
enggak apa-apa. Ramayana juga ya. Bucin tuh. Bucin tuh.
Tanpa ayang itu nggak bisa tuh deh.
Pas udah dapet ayang malah kagak percaya.
Bener.
Brengsek banget.
Ya bikin lagi deh. Coba tuh ramen yang ini.
Boleh.
Oke.
Ayo, gimana korupsi di negara kita Rega?
Aduh. Gua ngikutin berita korupsi.
Jadi ini yang mau dibahas ini ya sastra klasik Rusia ya.
Iya. Yeah.
Nama yang sangat beken lah, Anton Chekhov.
Anton Chekhov.
Kalau di lu baca Murakami nih sering banget disebut nih nama.
Oh iya.
Iya. Anton di 1084 dia juga kalau enggak salah bahas yang karya yang di Sakhalin tuh. Apa? Kehidupan di Sakhalin. Terus ya sering banget tuh Murakami nyebut Chekhov.
Chekhov. Raja cerpen Rusia.
Raja cerpen Rusia.
Apakah
Anton
Pavlovich
Chekhov.
Seraja itu gak?
Seraja itu.
Iya.
Ispada baru baca satu ya, Reg. Oh iya. Gimana enggak? Enggak, ini dulu aja kesan pertama lu aja lah pas baca Chekhov lah.
Pas baca
cerpennya cerpen.
Yang cerpen banget.
Cerpen banget.
Sastrawi banget ya opini lu.
Sangat
menggambarkan. Menggambarkan banget lu baru baca satu buku tuh.
Chekhov banget.
Tapi ini ya apa yang gua baca tuh ketika pengalaman gua ketika baca Anton Chekhov nih. Si cerpennya dia tuh karena ini ya di era tahun 1880-an ya. Itu di Rusia ya. Dan waktu itu ya politis banget lah. Jadi banyak bahasan-bahasan yang emang menyinggung kondisi politik pada saat itu. Walau emang gua enggak tahu perpolitikan di Rusia, tapi si Chekhov ini tuh ya udah bahasnya tuh hampir semua cerpennya selalu ada singgungan sama politiknya di buku yang pengakuan ya, hampir semua. Wah, ada beberapa yang enggak ada hubungannya.
Itu cerpen ya, pengakuan tuh cerpen.
Iya,
judul cerpen.
Yang jadi pencerita Rega ya. Mandunya gue sama Gondes. Judul bukunya Pengakuan Anton Chekhov.
Emang Chekhov tuh selama karirnya hampir selalu nulis cerpen sih sebenarnya. Bahkan ya ada novel, ada esai, ada juga apa drama, cuman nggak terlalu banyak gitu. Nah si dan karir pertamanya pun setahu gue karir pertamanya itu emang di cerpen. Jadi kalau karir kepenulisan Anton Chekhov itu tuh dibagi jadi 3 periode kalau menurut si Kusalah Subagiatur. Kalau menurut dia tuh ada 3 periode. Periode pertama tuh tahun 1880-an. Terus kedua itu 1890-an. Periode ketiga tuh 1900-an menjelang kemerdekaan.
Berarti ada ciri khas masing-masing ya?
Menjelang kematian Chekhov, iya. Nah ada ciri khasnya. Nah kalau yang ciri khas pertama itu, yang periode pertama itu tuh jadi itu kan ditulis ketika dia kuliah kedokteran, kan dia dokter ya?
Dia dokter.
Ketika dia kuliah kedokteran, mungkin dia penat kali ya bahas-bahas soal kedokteran mulu. Karena emang salah satunya tuh emang untuk menghidupi keluarga, setahu gue kalau di ini ya, di bagian biografinya.
Jadi
dokter. nulis cerpen itu.
Oh jadi dokter gajinya kurang?
Dia kan masih mahasiswa waktu itu. Dia nulis cerpen pas lagi mahasiswa.
Jadi dia
dia nulis cerpen dikirim ke majalah-majalah komedi.
Jadi lucu banget dong.
Iya.
Pasti jadi, lucu nih.
Nah kumpulan cerpen periode pertama itu dibukuin sama Kusalah di buku Pengakuan ini. Di Pengakuan ini tuh periode pertama. Nanti yang periode keduanya itu di buku yang Ruang Inap nomor 6. Itu karya Anton Chekhov juga, itu kumpulan cerpennya juga. Nah, kalau jadi kan periode pertama itu masih awal ya. Awal-awal karir kepenulisan dia masih ya gaya nulisnya tuh kalau kata Subagia ya masih yang ya masih apa ya, pemula lah istilahnya tuh. Pemula. Tapi ya udah bagus gitu, gue baca yang Pengakuan juga anjing disebut pemula tapi udah bagus juga.
Kan udah lewat itu editor.
Iya. Nah, terus kalau yang di tahap kedua tuh katanya tahap dimana dia mulai menemukan jati dirinya. Jadi, nah di periode 2 itu si Chekhov itu tuh dia memutuskan untuk pergi ke satu pulau, bre. Bahama. Penandanya tuh di situ. Dia pergi ke satu pulau, gue lupa nama pulaunya
itu
apa.
Itu Sakhalin.
Nah, iya Sakhalin. Pulau Sakhalin itu.
Buat meneliti buruh. Budaya di situ kan, sama suku di situ.
Iya, pulau-pulau buruh kayak ya kayak yang kerja paksa.
Oh, dia diasingin gitu. Si Anton Chekhov diasingin.
Enggak,
dia tuh di apa dunia sastra Rusia tuh dianggap orang gila kan sebenarnya.
Enggak
terlalu berbaur sama penulis-penulis lain gitu loh. Disayangkan gitu karirnya karena dia pergi ke Sakhalin yang enggak ada apa-apa di situ. Tapi benar-benar kita enggak bisa ngerti apa maunya dia.
Iya.
Emang itu atas kemauannya dia sendiri.
Iya,
padahal itu sendiri. Adalah pulau buat orang-orang buangan.
Iya, buat orang-orang buangan.
Dan itu jauh banget.
Dia pergi ke Sakhalin kalau di sini ditulisin katanya salah satu pemikirannya tuh yang melandasi dia pergi ke sana tuh kata dia. Menurut dia tuh karena seorang sastrawan itu harus dekat dengan masyarakat-masyarakat kecil.
Anjir, beram banget ya.
Iya, iya. Makanya dia pergi ke Sakhalin. Dia kayak ngelakuin itulah apa? Sensus gitu loh, kayak ngobrol-ngobrol sama warga-warga situ. Ada bukunya sebenarnya.
Penelitian kualitatif lah ya.
Ada bukunya sebenarnya tapi enggak tahu ya udah diterjemahin atau belum yang nyeritain perjalanan Chekhov di Sakhalin itu. Nah, itu. Nah, itu tuh penanda periode kedua tuh. Jadi dia udah ada pendewasaan dalam sastra ya.
Anjay.
Nah, kalau periode ketiga itu justru masa ketenaran dia, cuy. Karena dia menjelang kematian nih, dia udah mulai enggak terlalu produktif nulis buku. Cuman tulisan-tulisan yang dihasilkan tuh itu yang ngangkat dia. Itu tuh kan dia sebenarnya terkenal tuh kalau di ini ya, di biografinya kan terkenal tuh karena dramanya ya. Salah satu ini yang dramanya, naskah dramanya. Nah, dia terkenal itu karena itu, dan itu di periode ketiga di era-era menjelang ajal dia.
Tiga periode ya berarti?
Iya.
Menjelang ajalnya Chekhov.
Aduh, aku kaget.
Dan naiknya pun apa naiknya dia jadi penulis yang dikenal di Rusia itu setelah dia meninggal juga.
Oh iya. Sama kayak itu ya.
Iya. Di Basma tuh di Murakami tuh di 1084.
Oh iya.
Bahas tentang Chekhov.
Wah tuh bisa berarti tuh buat mencari.
Tapi ini sebelum bahas soal ini ya cerpennya, mau bahas penerjemahnya gak? Kusalah tur kan? Kan banyak banget tuh ya apa sastra Rusia yang terjemahannya
Singkusulatur
kan. Nah itu ceritanya gimana gak?
Kusala itu ya seperti yang kita tahu ya, dia kan emang ini apa kuliah di Rusia ya.
Yeah.
Dan dia balik ke Indonesia.
Nama universitasnya apa?
Hah?
Univ-nya apa?
Mana gua? Dia ambil jurusan apa gak?
Kayaknya dia di ini di Moskow ya.
Moskow ya.
Kayaknya di Moskow deh, lupa gua aduh enggak tahu dah, enggak tahu.
Universitas Persatuan.
Iya di Moskwa, Moskwa nih. Fakultas Sejarah dan Filologi Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa Moskwa.
Oh. Mampus
lu, dapet gua.
Iya orang di belakang. Tadi kan gua baca juga.
Nah itu, terus balik dari sana ke Indonesia, Toto ditahan, ya kan? Seperti yang kita tahu tuh.
Sama siapa gak?
Sama enggak, sama enggak tahu sih, kayaknya
oknum.
Sama oknum
orde.
Ditahan, alasannya tuh gara-gara dia anak adeknya pram. Alasannya sederhana itu, anjing dia ditahan gara-gara adeknya pram. Tapi sebelumnya kalau enggak salah dia pernah ditahan juga sih.
Iya.
Nah, terus dia, dan dia tuh setelah wafat, dia dapat penghargaan dari Rusia, bre.
Oh iya?
Dari Putin, iya dapat penghargaan dari Putin.
Hah?
Karena kontribusi dia terhadap karya sastra Rusia.
Wah, gokil.
Gara-gara dia nerjemahin sastra Rusia di Indonesia.
Dari Putin?
Oh. Sebutin. Dan penghargaannya itu tuh penghargaan yang biasa dikasih ke itu sastrawan-sastrawan Rusia.
Wah gila keren banget ya. Gila keren banget ya.
Big applause.
Dan gila. Itu setelah dia meninggal ya, yang nerima tuh istrinya.
Hidup Rusia deh pokoknya deh. Gue Putin banget gue sekarang.
Lu tim Rusia nih bukan. Iya gue tim Rusia gue.
Hidup klan inilah Tur.
Oh iya klan
Tur. Klan Tur. Iya. Nah itu sih mungkin singkatnya tentang salah sebagian.
Oke. Kembali ke bukunya gak? Itu
pengakuan.
Berarti, pengakuan. Itu berarti pengakuan salah satu judul cerpennya ya? Dari berapa cerpen?
Dari kalau nggak salah 24 cerpen ya.
Oke. Iya 24 cerpen.
Kurang lebih 24 cerpen.
Buset banyak juga ya.
Banyak dan tipis.
Iya.
Tapi bukunya tipis loh, cuma 140 halaman.
Tapi bisa muat itu ya? Kaget juga gue yang itu.
Tapi ini gak, pertanyaannya kalau ini kan lu bukunya pemberian ya? Lu gak beli kan? Kalau lu misalkan gak ada pilihan buat dikasih, lu akan beli gak?
Beli.
Kenapa?
Karena dulu pas apa ya pas sebelum gua gabung di penerbit kan gua ini ya, gua emang suka sastra-sastra luar gitu loh. Apalagi yang lama-lama. Iya, gua pasti beli sih. Kayak 1984 gua pasti beli. Kayak karya-karya lama pasti gue beli sih. Mark Twain, walaupun gue bacanya minjam, tapi gue ada niat buat beli juga sebenarnya.
Tapi berarti cerita umumnya apa 24 ini?
20, kalau misalnya disimpulin mungkin ini ya satir ke politik Rusia saat itu ya, pemerintahan Rusia saat itu. Tapi nggak bisa disimpulin juga sebenarnya ya, karena ini apa sebenarnya beda-beda cuy bahasannya. Gak selalu sama, tapi beberapa, mungkin rata-rata selalu ngambil sudut pandang pegawai sebenarnya.
PNS.
Gak tahu ya, apakah, gue gak bisa nyimpulin PNS karena ada juga yang kayak pegawainya itu gak disebutin apakah dia
pegawai. PNR sih, Des. Pegawai negeri Rusia.
PNS, pegawai negeri swasta.
Iya, ada yang perusahaan yang gak disebutin apakah dia PNS atau bukan, atau di swasta gitu. Nah, kalau ini apa, beberapa cerpennya tuh bahkan ada yang nyeritain percintaan juga. Jadi gak semuanya tentang politik juga.
Ada romance-romance-nya juga.
Ada romance, tapi unik sih menurut gue cerita romance-nya itu ya. Ini sejauh ini menurut gue itu yang paling panjang ya. Judulnya tuh Gadis Dengan Anjing, kalau gak salah.
Oh, halamannya yang paling banyak ya?
Halamannya yang paling banyak. Si Wanita Dengan Anjing. Wanita Dengan Anjing itu halamannya paling banyak tuh. Dari halaman 11 sampai halaman 37.
Wanitanya pacaran sama anjing?
Enggak.
Anjingnya yang pacaran sama wanita.
Ini dong apa, sangkuriang.
Sangkuriang. Siapapun yang muncul di depan pintu.
Ada 3 babak kalau di apa cerpennya ini tuh, si Wanita Dengan Anjing tuh. Jadi dibagi per babak kan.
Udah cerpen dibagi lagi ya?
Nah, ada babak 1, babak 2, babak 3, babak. Per babak itu tuh kayak nunjukin timeline-nya gitu loh. Jadi babak pertama tuh pertemuan si tokoh utamanya Dimitrik kalau nggak salah namanya. Gua agak susah ngafalin ya karena Rusia. Nah si Dimitriknya itu ceritanya tuh kayak playboy gitu loh, bre.
Anjay.
Jadi dia tapi udah nikah. Terus dia lagi perjalanan di luar kota gitu. Terus ketemu sama cewek. Emang dia kayak gitu, emang suka main cewek gitu lah ceritanya tuh kan. ketemu cewek nih, dia nggak tahu nih namanya siapa, mau ngajak kenalan tapi susah.
Namanya Susanto ya.
Pokoknya intinya tuh dia bawa anjing lah pokoknya tuh. Terus di akhir baru tahu tuh apa kenalan gombal kan. Akhirnya tahu dia namanya Sergeyev apa gitu, gue lupa ada
ceweknya.
Simon Leviev kali gak?
Modric
Kroasia
ya. Ya pokoknya itulah singkat cerita pokoknya dia pacaran, dua si ceweknya juga udah punya suami. Jadi ceweknya itu pergi ke des ke apa daerah itu, ke kota itu tuh emang tujuannya untuk menyendiri kan, karena udah penat dengan hiruk pikuk perkotaan.
Healing
Penat sama suaminya
salah satunya. Terus ya pacaran terus ya udah, suaminya toto sakit, ceweknya balik ke kotanya. Terus si cowoknya tuh, si Dimitri ini patah hati gitu. Bener-bener, lu gak bakal menemukan hal yang mengagetkan sebenarnya lu baca cerpen itu tuh. Kayak, ya udah kehidupan sehari-hari. Tapi di endingnya yang menurut gua sangat menyentuh cuy.
Oh menyentuh.
Menyentuh, jadi nih itu babak pertama itu ya. Babak pertama di kota kecil itu. Babak kedua tuh akhirnya si cowoknya nyamperin ke kotanya si cewek. Terus dia nyamperin, datengin ke rumahnya. Terus pokoknya dia ngomong, gue masih suka nih sama lu, gue masih sayang sama lu gitu. Terus ceweknya tuh ngambek karena ya udah cinta kita cuma satu malam aja, cinta satu malam udah. Karena sekarang
cinta satu malam
dunia kita udah beda, dia bilang gitu. Kita udah beda, gue harus balik ke suami gue, lu juga punya istri bang. Tapi setelah itu ya udah jalan-jalan, terus tau dia sadar gitu, sadar bahwa anjing, ya emang gue sebenarnya suka sih sama si dia gitu, si Dimitri ini. Nah itu di babak kedua tuh pertemuan di kotanya si cewek. Babak ketiganya itu terus udah mulai
kan itu udah lost contact tuh.
Iya
babak ketiganya udah lost contact.
Babak ketiga enggak, di babak kedua itu dia akhirnya janjian buat ketemuan di satu kota. Nah babak kedua itu ngomongin di kota yang itu tempat janjian. Nah akhirnya tuh ya udah mereka saling menerima bahwa ya gue suka gitu sama lu gitu, kita saling jatuh cinta. Terus di yang menurut gue bagusnya adalah di babak ketiga itu di endingnya dia bilang, ya intinya tuh dia bilang kita bisa bahagia nggak ya, dia bilang kayak gitu. Jadi si kedua pasangan itu dia mencemaskan tentang masa depan. Tapi di situ tuh ada kata-kata dia bilang mereka mencemaskan masa depan, mencemaskan tentang akan bahagia atau enggak, padahal mereka sudah melewatkan fase-fase yang paling sulit. Lu gak bakal, gua ngehnya tuh fase sulit tuh maksudnya tuh adalah yaitu dia berhasil melewatkan fase soal cintanya itu gitu. Pengakuan bahwa lu tuh jatuh cinta gitu. Lu tuh benar-benar saling suka dan lu udah melewati fase itu, fase paling sulit kan itu sebenarnya. Karena lu sama-sama udah punya pasangan tapi lu harus mengakui bahwa lu jatuh cinta gitu. Itu fase paling sulit dan sekarang lu mengkhawatirkan selanjutnya
kebahagiaan masa depan.
Tapi kenapa menurut lu yang diambil buat judul yang cerpen itu? Pengakuan. Itu yang paling powerful atau gimana?
Pengakuan paling epic menurut gua. Paling bagus menurut gua. Sejauh ini ya gua baca cerpen, walaupun gua baru 2 ya baca cerpen. Kalau kayak yang sebelumnya kan yang Rumah Bambu ya. Menurut gua Rumah Bambu justru bukan Rumah Bambunya yang menurut gua bagus. Yang lain-lainnya. Nah, kalau ini menurut gua pengakuannya emang yang bagus aja.
Betul, itu yang recommended dibaca paling pertama lah ya.
Iya, itu ada di itu cerpen kedua sih. Lu setelah baca cerpen pertama, cerpen keduanya langsung.
Tapi lu menemukan ini enggak, kesamaan dari 24 cerpen itu enggak, kayak ciri khas penulisannya gimana gitu atau ngomongin apa yang dikritik apa?
Iya. Kalau ada tema besarnya gitu enggak ya?
Kalau semuanya sebenarnya enggak ya. Kayak tadi yang soal yang cinta itu menurut gua enggak menemukan
benangnya
gitu. Tapi mungkin ya kalau misalnya lu nariknya jauh secara general yang luas ya kesamaannya ya di ini manusia gitu. Dia menceritakan kehidupan Rusia di era itu gitu. Kayak yang cerpen pertama nih sederhana banget menurut gua. Dia tuh nyeritain satu orang pegawai kantor, dia tuh tajir banget lah ceritanya tuh, tajir banget. Terus dia nggak pernah naik kendaraan umum, akhirnya dia naik kendaraan umum, tapi untuk menutupi itu dia pakai jas bulu gitulah pokoknya yang mewah lah, pakai yang mewah biar nggak ketahuan. Terus dia ngedengerin ada orang nih, ada orang orang-orang ya orang biasa ceritanya, dia ngelihatnya orang biasa, dia ngomongin soal politik gitu dengan lantang gitu. Ngomongin politik dengan lantang di tempat umum itu. Nah, dia tuh keinget sama rekan kerjanya. Terus dia mikir, ah kayaknya nggak mungkin si ini deh, nggak mungkin si A, soalnya si A ini kan di kantor pemalu gitu, dia juga jelek, terus kayak pokoknya jelek lah, pokoknya anggapannya tuh pemalu, introvert banget lah. Tapi pas dia deketin ternyata benar si A, anjir,
dia nggak nyangka tuh, anjir, temen gue bisa gacor juga dia
iya, ngomongin terus politik. Terus dia tegur kan, ini aduh gue lupa nama, tau lah Dimitrik gitu, Dimitrik
Dimitrik mulu dia abis
ini atau Sutanto atau Tanto saat pas tahu ada yang kenalin dia, dia langsung ciut lagi. Maknanya
ya, tipikal netizen ya.
Iya tapi mungkin yang bisa gue ngerasa yang ingin disampaikan sama Chekhov ya kala itu, mungkin ya itu kayak lu gak bisa melihat seseorang dari apa yang dia ingin tampakkan di satu lingkungan gitu. Kenyataannya kan di luar dia punya kehidupan lain.
Dan
itu kehidupan lain dia tuh ternyata lebih hebat daripada yang lu sangka gitu. Kayak gitu sih.
Gua kira itu kayak netizen yang galak banget di Twitter pas ketemu ramah banget. Halo gini.
Iya, tapi kan yang Twitter, yang jadi pusat ceritanya sebenarnya si ini, si
Don't judge book
by cover. Iya tuh. Terus nah kalau yang pengakuan, nah capaian keduanya itu si pengakuan. Si pengakuan ini dia ini menarik nih. Ini gua rasa cocok nih buat Ilham.
Iya. Aku menunggu.
Pasti tentang birokrasi nih.
Aku menunggu. Pasti lucu nih gitu nih.
Jadi dia tuh pegawai gitu. Pegawai ya, pegawai lah ceritanya tuh. Terus dia tuh satu pagi tahu-tahu dia tuh diangkat naik jabatan gitu loh. Jadi ya apa gitu, taruh contoh lah, ambillah contoh jabatannya tuh bagian keuangan SDM misalnya.
Misal
dia diangkat jadi itu kan. Terus tahu-tahu tuh setelah dia diangkat, padahal dia ngerasa nggak pernah berisik gitu sama pengangkatan itu, karena dia juga nggak dekat sama orang kantornya kan, nggak dekat sama siapa-siapa, dia jomblo juga kan pada saat itu. Terus itu apa, diangkat, tahu-tahu temennya tuh ada yang ngedeketin.
Padahal dia nggak snapgram tuh ya, gue bisa angkat jabatan nih. Gitu. Banyak itu ya, banyak apaan, repost selamat ya, gitu ya.
Nggak kayak gitu, tahu-tahu dideketin sama teman-teman kantor yang emang dia nggak deket gitu. Tahu-tahu dideketin, terus diajak ngobrol, terus apa ya sendagurau, diajak nongkrong ke rumahnya.
Jadi teman lah
pokoknya ya teman. Terus nggak lama juga tahu-tahu kakaknya yang biasanya berantem sama dia nelpon dia,
minjem duit pasti,
baikin dia.
Minjem duit,
orang tuanya juga kayak gitu. Cewek yang udah dia demen lama, yang dulunya
ditolak,
ceweknya tuh nolak, ngedeketin juga, akhirnya jadi nikah.
Emang gitu pres. Ada pres yang deketin pres.
Akhirnya tuh nikah. Tapi dia itu pokoknya dia di cerpennya kan nyeritain satu-satu ya. Jadi yang temannya itu tahu-tahu ngajak party lah, bikin pesta di rumahnya. Terus si kakaknya itu minjem duit, minta duit, si emaknya ini pengen apa gitu, pengen bangun rumah dan lain sebagainya gitu. Terus yang ceweknya itu ya udah nikah, terus kehidupannya tuh glamor ya kan. Nah, si tokoh utamanya ini dia ya itu dia ngambil duit dari kas. Terus dia tuh kayak membuat pembenaran gitu, rasionalisasi bahwa ya udahlah gua ngambil dulu aja berapa rubel gitu, gua ngambil berapa rubel dulu aja. Nanti juga bakal gue balikin, dia bilang gitu kan.
Terpotong gaji ya.
Iya,
tapi berasa di koperasi
bakal gue balikin. Ini kan buat kakak gue gitu. Nah terus tuh melakukan hal seperti itu. Terus nyampe dia ngadain pesta. Ternyata teman orang-orang yang dia undang, yang dia bantu, mereka tuh ngomongin dia katanya, dia korupsi deh kayaknya gitu.
Padahal dia nggak cerita kalau dia korupsi.
Iya, dia nggak cerita, dan itu tuh orang yang minjem duit, yang minta duit,
yang ngomongin dia korupsi, orang yang minjem duit.
Iya, lingkungannya dia.
Seburuk-buruknya manusia tuh.
Iya, anjir. Jadi kayak, ya pada lu gitu yang minjem duit gitu.
Tapi terus habis itu ditagih enggak?
Enggak
pernah. Bayar enggak? Bayar utang enggak pada?
Enggak diceritain, enggak diceritain. Terus kayak apa sih si emaknya, gitu. Emaknya tuh kayak apa nanyain, "Nih, menurut gue sih punya lu korupsi." Seriusan lu korupsi gitu. Gue enggak nyangka sih. Terus kayak istrinya, gue enggak bakal mungkin bisa apa bersuamikan seorang koruptor sambil kalau di sini penggambarannya tuh sambil dia pakai emas batangan gitu.
Iya.
Sambil pakai perhiasan yang
Si ceweknya yang itu yang dia yang minta kan hasil dia minta kan.
Dan dia ngomong kayak gitu ke suaminya gitu. Ngomong bahwa gue gak bisa sih kalau
sama berarti ini kritik keras buat masyarakat ya.
Kritik keras buat masyarakat. Terus di akhir, di endingnya, nah ini endingnya menurut gue kuat banget ya. Di ending tuh akhirnya dia ditangkap, ada kontrolnya gitu kan.
Ada KPK.
Iya, ada KPK, ditangkap.
Tapi bukan jamannya Pak Firly.
Soalnya udah gak bertaring.
Terus ada kalimat yang bagus banget deh. Jadi dia tuh ditangkap ya, ditangkap. Terus sebelum berpisah tuh dia tuh teriak gitu kayak, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang budiman," gitu. "Saya telah jatuh atau dengan kalimat yang lebih panjang. Kemarin saya orang baik-baik, jujur, terhormat di mata orang banyak. Tetapi hari ini saya penipu, pengecoh, pencuri. Berteriaklah sekarang, maki-makilah, desas-desuskanlah. Merasa takjublah, kecamlah, buanglah. Tulislah tajuk rencana, lemparkanlah batu. Cuma saya minta, jangan semua. Anjir. Gila ya, jadi dia tuh kayak, itu pengakuannya tuh di situ.
Makanya judulnya pengakuan.
Nah, makanya pengakuannya tuh ya dia bilang bahwa gua nih dulu orang baik-baik gitu. Gua sebelum naik jabatan tuh gua enggak suka, gua malah anti, gua idealis gitu. Gua anti terhadap hal-hal seperti itu.
Kayak gua ya.
Tapi sekarang tuh kan berarti setelah dia ditangkap, setelah dia di jabatan, sekarang gua adalah pencuri, pengecoh dan lain
sebagainya. Enggak gua banget gitu.
Tapi emang bisa jadi koruptor-koruptor yang ada di sini tuh kayak gitu juga ya. Dia korupsi karena lingkungannya meminta lebih gitu.
Iya, gua setelah baca cerpen itu gua sadar akan itu sih. Kayak anjir, mungkin juga ya kayak gitu. Jadi emang ketika lu naik jabatan, ya sebelumnya lu ideal kayak semua mahasiswa, ya sebelumnya mahasiswa lah.
Iya, kayak Fadlizon dulu juga mahasiswa.
Mahasiswa idealis.
Fahri Hamzah dulu juga mahasiswa.
Menentang pemerintah. Terus naik jabatan jadi DPR,
jadi menteri.
Jadi menteri, datang proposal-proposal, minta bantuan dana kayak gitu kan. Enggak langsung sebenarnya lingkungan ternyata. Kalau di sini kritikannya berarti kan lingkungan yang membentuk para pencuri itu gitu.
Dan
itu
bukan lingkungan sih, karena sistem sih.
Karena sistem. Dan itu bahkan bukan di lingkungan kantornya gitu, tapi lingkungan kayak di rumah temen-temennya yang bukan sekantornya dia gitu.
Mungkin
bisa jadi sistemnya bagus tapi lingkungannya itu yang meminta.
Iya, menurut gue
bang,
kayak gitu.
Bang, lu kan senior nih bang, udah PNS nih bang. Kasih proposal gitu ya pres ya. Gitu.
Iya, jadi kayak, oh ya udah. Ya udah gue ambil aja lah orang, nanti juga bakal gue balikin. Toh ini buat keluarga gue, toh ini buat ini.
Toh juga di bawah 50 juta ya.
Iya.
Gak di penjara ya.
Iya. Coba suruh balikin ya
gitu
kan?
Bre, iya. Nah itu si cerpen pengakuannya.
Keren juga. Dan
ini yang paling gue suka sih emang cerpen pengakuan itu.
Dari 24 cerpen
lainnya. Sama udah sih, tapi yang gue sebenarnya masih gue cari adalah ini kan diterbitin di majalah komedi ya.
Iya.
Yang gue cari adalah komedinya di mana.
Oh iya.
Walaupun, mungkin komedi Rusia gak
iya,
masuk.
Iya. Walaupun ada beberapa cerpen emang yang gue rasa nih tujuannya ngelucu deh si Chekhov nih. Harusnya lucu deh kalau gue hidup di zaman itu. Cuman karena itu ya apa pertama zamannya ini udah tahun 1880-an.
Dan kedua Chekhov dokter.
Iya dan
gak jago ngelucu.
Dan kedua adalah karena negaranya, budaya. Dan iya ini mungkin terakhir dari gue. Jadi satu hal yang menurut gue sangat keren dari seorang Anton Chekhov adalah dia peduli terhadap masyarakat cuy. Jadi si Chekhov ini tuh ya tadi dia yang kata-kata itu yang seorang sastrawan tuh harus dekat dengan masyarakat kecil. Dan setelah itu tuh emang dia mengabdikan diri kepada masyarakat sebagai dokter. Kayak dia ke satu daerah terpencil
juga gitu ya.
Dia cerita itu juga. Itu daerah terpencil terus jadi dokter di situ. Terus juga ya gitu loh, dia bangun-bangun kayak gitu, bangun kayak rumah sakit dan sebagainya.
Iya.
Gila keren.
nyampe meninggal tuh kehidupannya kayak gitu.
Coba ada berapa sastrawan di Indonesia ya, dan pemikirannya coba sama kayak Anton Chekhov semua gitu ya.
Parah sih, keren banget.
Ya gak bisa lah dunia kayak gitu.
Ya gitu sih ya, dari gua.
Ya, ya. Ratingnya gak?
Rating dari gua adalah menurut gua 7,5.
Karena lu bukan itu ya, pembaca cerpen.
Ya pertama karena itu, kedua karena ya itu tadi gua ya bias karena ini ya, bias karena
bias budaya dan budaya waktu ya,
dan waktu. Jadi menurut gua enggak terlalu
relate
dengan saat ini, walaupun beberapa menurut gua sangat mind blowing, apa merubah pemikiran gua gitu loh. Bikin tercerahkan gitu beberapa. Dan beberapa ya tadi yang kayak si
sama kayak si cinta-cinta itu tadi,
yang wanita ya, dengan anjing pun menurut gua anjir,
mind blowing juga.
Dalam banget. Dalam banget sih. Dalam banget yang wanita dengan anjing. Tapi beberapa yang lain ya, yang gak gua ceritain, ada 1-2 cerpen yang menurut gua
ini jawaban dari ngapa harus baca bukunya.
Iya, apa sih anjir, kayak bener-bener enggak dapat sama sekali kayak nyeritain. Ini sedikit-sedikit yang menurut gua agak kurang dapat tuh adalah nyeritain ada satu orang nih anak terus dia tuh bilang ke orang tuanya, gua terkenal nih gara-gara masuk koran. Terus emang lu masuk koran kenapa? Gara-gara gua enggak sengaja bikin kecelakaan lalu lintas. Terus ya udah anjir. Terus kayak dia gua bakal apa ngumumin bahwa gue sekarang terkenal ke seluruh orang. Karena pasti korannya kan dibaca oleh satu Rusia, berarti gue terkenal di satu Rusia. Udah aja gitu dong, mungkin itu ya komedinya.
Padahal itu,
ya.
Padahal itu kriminal ya.
Iya, padahal itu kriminal, dan lu tuh nggak seharusnya bangga dengan itu sebenarnya.
Tapi seenggaknya orang kenal dia.
Iya.
Sebagai pengerusuh.
Dia nggak ditangkap karena kan itu nggak sengaja ya. Cuman dia masuk berita karena hal kayak gitu. Lucu aja gitu. Tapi ya apa ini, nggak ada maknanya menurut gue nangga.
Cerpennya cuma begitu doang lagi.
Iya, benar-benar begitu. Udah toh anjir gitu doang. Endingnya tuh ya itu. Endingnya tuh akan aku bawa ini ke teman-temanku dan memberitahukannya gitu. Udah gitu doang.
Tapi lucunya itu sih. Iya. Kenapa lu bikin cerpen itu?
Mungkin dulu ada kisah nyatanya juga kali.
Mungkin ya itu gua rasa lucu ya dulu. Karena dulu kan emang koran ya media komunikasinya. Dan itu mungkin emang terkenal gitu. Dan pasti ada 1-2 kejadian kayak gitu gua rasa. Emang relate, gua rasa di zaman itu gua rasa relate tau.
Iya, tapi yang lucu tuh Anton Chekhov, kenapa lu dulu gitu? Lucu banget.
Udah sih itu sih.
Ya oke, terima kasih yang sudah teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir
secara penuh.
Dari tengah sampai akhir.
Udah. Sampai bertemu di episode kita selanjutnya.
Selamat membaca.
Selamat mendengarkan.
Dadah.